Taavivartija, tämä on nyt sun toinen perättäinen röllielokuva. Sä olet molemmat nämä sun ohjaamat röllielokuvat myös käsikirjoittanut, niin kuinka sä päädyit röllimaailmaan alun perin?
Mä päädyin röllimaailmaan sillä tavalla, että tuottaja Marko Röörö ehkä 6-7 vuotta sitten kysyi, että miltä tuntuisi, jos mä ohjaisin röllileffan. Siinä oli semmoinen tausta, että Marko oli aika paljon tykännyt mun Pertsä ja Kilu uudet seikkailut TV-sarjasta, tavasta käsitellä niin kuin ikään kuin lapsinäyttelijöitä ja nuoria ja tehdä ikään kuin koko perheen storia. Ja, mutta vastauksena kysymykseen tuottaja kysyi, lähdenkö tekemään. Ja se oli sillä tavalla ihan mielenkiintoinen sessio, kyllä se meidän ensimmäinen keskustelu, kun Rölli-hahmona ei ollut mulle itselleni oikeastaan millään tavalla läheinen tai kovin tuttukaan, johtuen ihan tietysti iästä ja myöskään sattumoisin mun pojat, jotka olivat kyllä ihan tavallaan oikeita ikäluokkaa silloin aikanaan, kun Röllit siellä TV2:llakin pyöri, mutta he ei jotenkin vaan tullut seuranneeksi. Se oli mulle melko vieras, totta kai tiesin niin kuin, että miltä Rölli suurin piirtein näyttää. Mutta sanoin silloin Markolle muistaakseni näin, että mä en siihen kyllä varmaan uskalla lähteä, jos mä en saa hyvin vapaita käsiä, koska sen mä tiesin, että Allu Tuppuraisen luoma hahmo on niin kuin kuitenkin instituutio ja sitä ja ihailtu instituutio omassa genressään. Ja että jos mä lähden niin kuin tekemään jotenkin liikaa vanhoilla ehdoilla tai vanhaan kehykseen, olemassa olevaan kehykseen, niin silloin siitä tulee puolimuoto, joka ei oikein kenenkään niin kuin oma. Ja mä sanoin Markulle, että joo, mä lähden mukaan, jos mä saan tehdä semmoisen storin, missä luodaan Röllille lapsuus ja vanhuus, koska sitä ei ole aikaisemmin nähty. Ja tein sitten kässäri, jonka tuottaja hyväksyi ja Allu hyväksyi. Ja päädyttiin tavallaan tilanteeseen, että hahmo, joka on tietenkin Allun hahmo ja se Röllin maailma on Allun, niin siinä oli riittävästi ikään kuin Allun omaa. Mutta sitten mä toin siihen sen juurakkotytön ja tavallaan sitä omaa tapaani käsitellä tarinoita, niin myös mä pystyin tekijänä kokemaan sen omaksi. Että semmoinen tausta tavallaan, että ehkä aika uniikkikin, koska voisi kuvitella, että Allukin, joka on 30 vuotta sitten jo hahmon luonut ja menestyksekkäästi sitä eri muodoissa pyöritellyt, niin vois kuvitella, että tulisi jotain vääntöä tai mustasukkaisuutta tai sellaista, mutta meillä on mennyt kyllä niin hienosti se yhteistyö, että Allu on antanut mulle täydet vapaudet ja mä oon taas sitten omalta osaltani yrittänyt kunnioittaa ja kunnioittanut sitä, mitä Allu on luonut, että tuonut sinne niitä Allun tuotannosta lauluja mukaan, istuttanut niitä sinne ja silleen niin kuin pyrkinyt ainakin siihen, että siellä on riittävästi myös sitä perinteistä Rölliä.
Mä itse taas on sen verran nuori, että mulle se TV-sarja on jo aika tuttu. Ja sitten myös nämä aiemmat elokuvat. Mm. Niin sehän tässä on ollut aika jännää, että kun näitä Rölli-elokuvia on katsonut, niin niistä ja TV-sarja. Niin TV-sarjassa Rölli oli kuitenkin aika pitkälti yksin. Sitten myöhemmin siihen tuli tämä Tiina Tonttu, se oli silloin niin mukaan. Ja sitten elokuvissa sitten taas on alkanut tulla näitä muita hahmoja ja tämmöisiä röllimaailmoja, että siinä Olli Saarelan Rölli ja Metsähengessä mentiin ihan puhtaasti fantasiasuuntaankin jo.
Joo.
Niin tämä on niinku jännää, että periaatteessa hahmo pysyy yhdenmukaisena, mutta se maailma hänen ympärillään vaan vaihtuu aina tekijästä riippuen. Ootko sä tästä samaa mieltä?
Joo, kyllähän se näin on ja niinhän se. Musta se toisaalta on aika silleen luonnollista, että on olemassa hahmoja, on olemassa brändi ja kun niitä riittävän harvakseen tulee niitä leffoja ja niitä kuitenkin odotetaan, niin silloin kun siihen liittyy odotus, niin odotetaan myös jotakin uutta. Ja uusi tekijä tietysti tuo aina myös niin kuin uuden kädenjäljen siihen, että sehän on nyt ennen kaikkea tuottajan linjan veto se, että olisihan Marko Röör voinut myös päättää, että tehdään niin kuin täysin konseptoidusti, täysin samaan maailmaan ja aina niin kuin samalla hengellä, mutta hän on halunnut niihin ihan tietoisesti erilaista tatsia, jotta katsojat tietää, mitä odottaa, he saavat sen Röllin, mutta saavat sitten toisaalta myös jotakin uutta siinä uudenlaisessa käsittelytavassa ja uudessa maailmankuvassa. Sitä oikeastaan just tarkoitin, että siinä on ollut kyllä ihan tietoinen, ymmärtääkseni hyvin tietoinen päätös Marko Rööriltäkin se, että kun tulee uusi ohjaaja kehiin, niin hän tuo sen oman maailmaansa. Että se on niin kuin näiden leffojen tapa elää sitä elämäänsä.
tätä tässä miettisin, kun tätä elokuvaa kattelin, niin tämmöisenä tylsänä aikuisena, että minkä takia, kun elokuvassa on ihan selvästi lohikäärme, niin minkä takia siitä puhutaan dinosauruksena?
Jaa, oot kyllä tylsä aikuinen. Se meni niin, että mulla oli se perusstori valmiina ja oli jokin iso olento, joka vartioi kaikkien aikojen alkua. Ja mä näin sen koko ajan lohikäärmeenä, niin kuin lohikäärmemäisenä. Mutta sitten, kun mä toisaalta halusin tuoda, niin kuin sanoin jo aiemmin, että halusin tuoda sitä Allun tuotantoa laulupuolelta mukaan istuttamalla niitä. Ja häneltä löytyy semmoinen biisi kuin Viimeinen dinosaurus, jolla nyt suoranaisesti tämän storin kanssa ei ole mitään tekemistä, semmoinen biisi on olemassa. Ja se istutettiin tohon storiin. Ja koska biisissä esiintyy dinosaurus, niin sitä nyt vaan ruvettiin sitä kutsumaan dinosaurukseksi. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin se Mauno Matokin, niin eiköhän se ole enemmän toukan oloinen kuitenkin kuin madon oloinen. Mutta tylsän aikuisen kysymys ja tylsästi vastaan, että näin se nyt vaan on.
Tämähän on pohjimmiltaan, kun tätä katselen, niin tämä on road movie, että on se matka ja sitten on se päämäärä. Ja lopulta, kun sitä miettii, niin siellä päämäärällä on hyvin vähän merkitystä, vaikka se onkin tämän elokuvan nimi jo. Että mitä tässä etsitään?
Joo. Muodoltaan toki se on road movie. Sitten taas mitä päämäärään tulee, niin kyllä sillä päämäärällä sikäli mun mielestä on suuri merkitys, että tämän juurakkotytön kannalta, joka siis on orpotyttö lähtökohtaisesti, niin on kyllä ihan todellista se, että ihminen saattaa pakkomielteisesti miettiä, etsiä juuriaan, etsiä lähtökohtia. Mä tunnenkin muutaman ihmisen tai yhden ihmisen läheisestikin, joka on alun perin ulkomailta. Ja hän on niin kuin käyttänyt puolet elämästään siihen, että hän etsii niin kuin juuriaan. No tässä tapauksessa tämä juurakko etsii, kun hän tietää, että hän on pudonnut paikkaan, mihin hän alun perin ei oikein pitänyt pudota. Ja se on vaan jäänyt sitä riivaamaan. Ja sen on niin kuin pakko lähteä löytämään se, mistä hän on tullut. Ja ihan vastaustahan siihen ei lopultakaan löydy, mutta se mitä siinä tapahtuu mun mielestäni on se, että joo, hän lähtee sille matkalleen ja viime hetkellä oivaltaa kuitenkin, että ehkä on niin, että kaikkea ei kuitenkaan ole tarkoitus tietää. Ja tässä tapauksessa toki hän tekee myös valinnan sen vuoksi, että saadaan ne muut orpolapset sieltä sitten ikään kuin oikeaan kotiin. Sitten se kaikkien aikojen alku, niin joo, se olisi voinut olla jotakin ihan muutakin kuin se. Siinä mielessä sillä ei ole merkitystä, mutta valinnankaan, se on riittävän suuri asia, jossa se juurakko joutuu tekemään niin kuin lähes epäinhimillisen suuren valinnan, että jatkaako, siinä se on ihan käden ulottuvilla, jatkaako matkaa vai eikö jatka. Sikäli musta se asia on kuitenkin riittävän iso ja siinä mielessä merkityksellinen.
Eli voisiko tätä tulkita niin kuin allegoriana adoptiosta, että juurakko on löytänyt tämmöisen adoptioperheen, mutta silti häntä niin kuin mietityttää tämä, että mistä hän on alun perin tullut. Ja sitten taas nämä orpolapset siellä luodolla on sellaisia, niin kuin, jotka vielä etsii sitä perhettä ja ne haluaisi vaan päästä elämässään eteenpäin.
No siis tuossahan on juuri siitä kysymys, että hyvin sen puit sanoiksi. Siitähän siinä niin kuin temaattisesti on kysymys.
Tässä elokuvassa oli vielä tämä Leppilammen pahan direktöörihahmon tästä edellisestä elokuvasta, niin hänen piti siis tehdä paluu tähän.
No mulla oli alun perin sellainen ajatus, joo, että, ja kirjoitinkin version, missä direktööri tekee paluun, ja nyt oikeastaan oleellista ei ole se, että onko hän direktööri vai jokin muu tämmöinen vähän niin kuin paha voima siinä elokuvassa, mutta kirjoitin kuitenkin version, missä oli sekä tämä direktööri mukana, että sitten eräs toinen hyvinkin semmoinen niin kuin tumman puhuva ja pahuutta edustava hahmo, että vähän perinteisempi, draamallinen, vastakkain, niin kuin hyvä voima, paha voima asetelma. Ja sitten Marko Röyr sanoi, että joo, että se toimi hienosti siinä kultaisavaimessa, mutta nyt seuraavaksi me tehdään sellainen suoraviivainen, lineaarinen, kaunis road movie, missä on selkeä päämäärä. Pidetään huoli, että meillä on ikäraja sallittu ja tehdään niin kuin kiehtova elokuva, jossa kuitenkin on tematiikkaa, mutta ennen kaikkea niin kuin koko perheelle kaunis, suuri, hieno seikkailu. Mä sitten vähän väänsinkin siinä Markon kanssa. No Markon kanssa meillä ei koskaan tule niin kuin vääntöä, saatika painia, hän on sentään kovan tason entinen painija itse, niin mutta mukisin, kyllä mä siinä vähän marisin, että joo, mutta täytyyhän niin kuin storissa olla kuitenkin tämä selkeästi voima ja vastavoima, ja Marko sanoi, että joo, mutta etsi se vastavoima ja voima jostain muualta, että onhan se jo siinä päätöksessä, suuressa päätöksessä, minkä Juurakko joutuu tekemään, niin kuin toki onkin. Kirjoitin toisen version, ja edelleen mä pidin siellä sitten kuitenkin mukana sellaisen erään toisen tumman puhuvan pahan, niin sanotusti pahan hahmo. Ja Marko sanoi, että joo, mutta hänhän halusi nyt sellaisen kässärin, missä ei ole tätä niin kuin pahaa voimaa ollenkaan. Joo, mutta täytyy sanoa, Marko, jotakin kuitenkin olla, että onko olemassa joku lakikirjataavi, missä onko olemassa jokin sellainen lakikirja, missä sanotaan, että pitää olla. Että eikö me olla nyt olla vapaita tekemään, että tehdään oikeasti kaunis, hyvä elokuva suurelle yleisölle. Ja taas vähän siinä mukisi, ja Marko katsoi sitten mua niillä sinisillä silmillään pitkään, ja sitten sanoi näin, mä tuun aina muistamaan tämän lauseen, että katsos, kun tämä homma on niin, Taavi, että Afganistanissa soditaan, Afrikassa on pulaa vedestä ja ruuasta, maailma on täynnä ahdistusta, kiire itsessään ja koko tietoyhteiskunta luo niin kuin yhä enemmän painetta. Ihmisillä on tosi paljon paineita ja maailmassa on niitä pahoja voimia ihan riittävästi. Niin kun mä nyt sulta pyydän, niin etkö sä nyt, Taavi, vaan vois tehdä mulle sellaista mukavaa elokuvaa? Ei se ole kiellettyä. Musta on ihan hemmetin hienosti sanottu. Ja jälkikäteen ajatellen, niin mä oon tosi tyytyväinen tähän storiin, että me tehtiin nyt tällainen elokuva, ja ikään kuin onhan siinä kuitenkin, siinä ei ole sellaista jatkuvaa perinteistä jännitettä erilaisten voimien välillä, mutta siinä on kuitenkin jännittäviä tilanteita ja jännitystä niin kuin itse tilanteissa. Mutta sellainen keskustelu tuottaja Röörin kanssa käytiin tämän leffan alkumetreillä.
Meinaatko sä vielä palata tähän röllimaailmaan, että näitä röllielokuvia ei kuitenkaan, kun vertaa vaikka johonkin ristoräppääjään, joita tehdään aina yksi per kesä, niin näitä leffoja ei ole kuitenkaan sellattiin liiaksi tehty tai sellattiin, että ei näitä kovin usein tule.
No mä en tiedä kuinka paljon, ylitänkö valtuuteni puhumalla tästä asiasta, mutta mä uskon, että mä saan sen verran sanoa, että kyllä Markokin on multa kysynyt, että lähdenkö tekemään vielä kolmatta, jolla on siitä keskusteltu. Mutta näähän, nyt täytyy tietysti katsoa, miten tämä leffa menee, ja tuottaja ja levitysyhtiö ja nämä tahot tekee sitten myös sen pohjalta päätöksiä, mutta on kyllä ihan mahdollista, että kerran vielä tartun aiheeseen. Tähän on niin kuin tullut tehtyä trilogia.
Eli teillä tuottajan kanssa synkkaa selvästi hyvin?
Me synkkaa kyllä todella hyvin tuottajan kanssa. Meillä on Markon kanssa niin kuin tosi paljon muitakin suunnitelmia, ihan muitakin kuin tällaisia lastenleffa-suunnitelmia, mutta tehdään paljon yhteistyötä ja hirveän kivasti on löydetty toisemme.
Kiitos.